Γεια σας, είμαι η Στραπηλίου και σήμερα έχω μια ερώτηση για εσάς. Τι θα προτιμούσατε, να μπορούσατε να μιλάτε με τα ζώα ή να είστε γνώστες όλων των γλωσσών του πλανήτη και γιατί?
Θα μπορούσα να μιλάς σε όλες τις γλώσσες του πλανήτη.
Εγώ θα προτιμούσα να μιλάω με τα ζώα.
Καλησπέρα, είμαι η Χριστίνα Μιχαλοπούλου και θα απαντήσω στην ερώτηση της Χριστίνας Παπαϊλίου. Λοιπόν Χριστίνα, θα προτιμούσα να μιλάω με τα ζώα. Είναι σίγουρα χρήσιμη μία ομιλία μαζί τους, γιατί έτσι θα μάθω από πρώτο χέρι πράγματα για τη ζωή και τις συνήθειές τους. Και σίγουρα θα έχουν και κάποια παράπονα από εμάς τους ανθρώπους και θα ήθελα να τα ξέρω για να βοηθήσω να διορθωθούν. Επίσης, το να ξέρω όλες τις γλώσσες του κόσμου, εμένα δεν μου χρειάζεται κάπου, γιατί ξέρω κάποιες, μπορώ να μάθω κι άλλες και είμαι μια χαρά. Αυτή ήταν η απάντησή μου. Καλή συνέχεια.
Καλησπέρα σας. Είμαι η Φωτεινή και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση της Χριστίνας. Λοιπόν, Χριστίνα, θα προτιμούσα να μιλούσα με τα ζώα επειδή μου αρέσουν πολύ.
Πέρα σε όλους. Είμαι ο Πάρης και θα απαντήσω στην ερώτηση της Χριστίνας Παπαϊλίου. Τι θα προτιμούσα, να μπορούσα να μιλάω με τα ζώα ή να είμαι γνώστης όλων των γλωσσών του πλανήτη? Λοιπόν, Χριστίνα, εγώ θα προτιμούσα να ξέρω όλες τις γλώσσες του πλανήτη ή θα μπορούσα να συνεννοούμαι με ανθρώπους από άλλες χώρες, όποια γλώσσα και αν μιλάνε.
Καλησπέρα σας, είμαι η Ελπίδα Παπάνη και θα προτιμούσα να μπορούσα να μιλάω στα ζώα, γιατί αν ξέρω αγγλικά μπορώ να πάω σε όλες τις χώρες και να επικοινωνώ με τα αγγλικά, οπότε δεν θα έχει νόημα να ξέρω όλες τις γλώσσες ξεχωριστά. Αυτή ήταν η απάντησή μου. Καλή συνέχεια.
Είχα μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου, να κιωμάει σωμάει συννεφούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη. Είχα μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
Καλησπέρα σας, είμαι η Ελπίδα Παπάνη και η ερώτησή μου για το εσύ τι λες είναι, τι σας αρέσει πιο πολύ στις καλοκαιρινές διακοπές?
Μου αρέσει πάρα πολύ μαζί με την οικογένειά μου να πηγαίνω στην παραλία, να παίζω μαζί τους και πολλά άλλα.
Το αγαπημένο μου πράγμα στις καλοκαιρινές διακοπές είναι οι καλοκαιρινές βραδινές βόλτες.
Καλησπέρα. Είμαι η Χριστίνα Μιχαλοπούλου και θα απαντήσω στην ερώτηση της Ελπίδας. Στις καλοκαιρινές διακοπές, αυτό που μου αρέσει πολύ και ελπίζω να μην θυμώσει ο δασκαλός μου, είναι που δεν έχουμε σχολείο και μαθήματα. Επίσης, στις διακοπές, έχω πολύ χρόνο να βρίσκομαι με την οικογένεια και τους φίλους μου. να κάνω πολλά μπάνια στη θάλασσα και να τρώω πολλά παγωτά. Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι μου αρέσει να κάνω πολλά μπάνια και να τρώω πολλά ωραία παγωτά.
Περισσότερο, είμαι ο Πάρης και θα απαντήσω στην ερώτηση της Ελπίδας τι μου αρέσει περισσότερο στις καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, Ελπίδα, εμένα στις καλοκαιρινές διακοπές μου αρέσουν περισσότερο τα μπάνια που κάνω στην παραλία.
Καλησπέρα σας. Είμαι η Φωτεινή και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση της Ελπίδας. Λοιπόν, Ελπίδα, περισσότερο από τις καλοκαιρινές διακοπές, μου αρέσει που κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα, πάμε διακοπές, τρώμε παγωτό και γιατί είναι τα γενέθλιά μου.
Παραδοσιακά παιχνίδια.
Καλησπέρα. Είμαι η Χριστίνα Μιχαλοπούλου και σήμερα θα σας μιλήσω για ένα παραδοσιακό παιχνίδι, την αμπάριζα. Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ίσες ομάδες και η κάθε μία διαλέγει την αμπάριζα, δηλαδή το σημείο, δέντρο ή κολόνα που θα υπερασπίζει. Οι δύο μπάριζες πρέπει να απέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Ένα παιδί από την ομάδα που παίζει πρώτο ακουμπάει την αμπάριζα και φωνάζει «Παίρνω αμπάριζα και βγαίνω» και τρέχει κατά την αντίπαλη αμπάριζα με σκοπό να την ακουμπήσει, οπότε να την κυριεύσει. Αλλά αμέσως απαγγέλλονται τα ίδια λόγια και ξεκινάει από την αμυνόμενη ομάδα ένας παίκτης με σκοπό ή να προλάβει να κυριεύσει πρώτος την αμπάριζα των άλλων ή να ακουμπήσει τον πρώτο παίκτη, οπότε τον εχμαλωτίζει. Τότε διαδοχικά οι συμπαίκτες των πρώτων ξεκινούν με τα ίδια λόγια για να τους ενισχύσουν αλλά και για να νικήσουν τους φύλακες και να ελευθερώσουν τους δικούς τους με άγγιγμα. Νικάει η ομάδα που κυριεύει την αμπάριζα των άλλων. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Είμαι η Σαραπελίου και σήμερα θα σας πω πώς παίζεται ένα από τα πιο παλιά παραδοσιακά παιχνίδια. Τι μέλισσα. Λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες και πιασμένα γερά από τα χέρια στέκονται αντικριστά με μια απόσταση 15-20 μέτρων ανάμεσά τους. Η πρώτη ομάδα φωνάζει «Μέλισσα, μέλισσα» και η δεύτερη απαντά «Μέλι γλυκύτατο». Η πρώτη, σε ποιον παραγγείλατε? Και η επόμενη λέει, στον Κωστή, παραδείγματος χάρη. Τότε αυτός ο παίκτης τρέχει κατά πάνω τους και πέφτει με δύναμη σε όποιο πιάσιμο χεριών του φαίνεται το πιο αδύναμο. Αν καταφέρει να σπάσει το δεσμό των χεριών, παίρνει ένα πεδίο από αυτή την ομάδα. Αντίθετα, αν δεν μπορέσει να σπάσει την ένωση, μένει ο ίδιος με τους άλλους. Κερδίζει η ομάδα που θα τους πάρει όλους. Καλή διασκέδαση!
Καλησπέρα σας! Είμαι η Ελπίδα Παπάνη και σήμερα θα σας παρουσιάσω στο παιχνίδι «Αλάτι ψηλό». Τα παιδιά κάθονται κάτω σε κύκλο. Ένα άλλο παιδί έξω από τον κύκλο, κρατώντας ένα μαντίλι, χοροπηδάει γύρω-γύρω, τραγουδώντας. Αλάτι ψηλό, αλάτι χοντρό, έχασα τη μάνα μου και πάω να τη βρω. Παπούτσια δεν μου πήρε να πάω στο σχολείο και αν δεν μου τα πάρει θα στεναχωρηθώ. Κάποια στιγμή, πολύ διακριτικά, ρίχνει το μαντίλι πίσω από ένα καθισμένο παιδί που όταν το καταλάβει, σηκώνεται, παίρνει το μαντίλι και κυνηγάει γύρω-γύρω το πρώτο παιδί. Τότε αυτό τρέχει να φτάσει στη θέση όπου καθόταν το άλλο παιδί και να την πάρει. Αν το πετύχει, το άλλο παιδί γίνεται η μάνα και το παιχνίδι συνεχίζεται. Αυτό ήταν το παιχνίδι. Καλή συνέχεια!
όλοι ρωτάμε, ένας απαντάει.
Ο Πάρης ρωτάει, ποιος ήταν ο εφευρέτης του ραδιοφώνου? Λοιπόν, Πάρη, αν και ο Μαρκόνι θεωρήθηκε Εβραίος ως εφευρέτης του ραδιοφώνου, το γεγονός αμφισβητήθηκε από πολλούς επιστήμονες, καθώς το σύνολο σχεδόν των πατεντών που είχε χρησιμοποιήσει ήταν του Νίκολα Τέσλα. Προκλήθηκαν έντονες διαμάχες και η υπόθεση κατέληξε το 1943 στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο και δικαίωσε τον Τέσλα. Η Αμέλεια ρωτάει, ποιος ζωγράφισε τη Μοναλίζα? Λοιπόν, Αμέλεια, τη Μοναλίζα ή αλλιώς Τζοκόντα τη ζωγράφισε ο Λεωνάρντο Νταβίντσι.
Αποσπάσματα από βιβλία που μας άρεσαν.
Καλησπέρα σας, είμαι η Ελπίδα Παπάνη και σήμερα θα σας παρουσιάσω έναν μύθο του Εσώπου που λέγεται «Ο σκύλος και ο λύκος». Μια φορά και έναν καιρό, στο μεγάλο δάσος είχε πέσει μεγάλη πείνα. Τα άγρια ζώα, οι αρκούδες, οι λύκοι και οι αλεπούδες δεν έβρισκαν τίποτε να βάλουν στο στόμα τους και πεινούσαν πολύ. Ένας λύκος, αφού γύρισε όλο το δάσος χωρίς να βρει ούτε έναν ποντικό για να ξεγελάσει την πείνα και το στομάχι του που τον πονούσε, αποφάσισε να βγει στον κάμπο. Μήπως θα δει τυχερός και βρει κανένα μικρό ζωάκι να φάει. Κόντευε να φτάσει σε ένα μικρό σπίτι όταν είδε έναν σκύλο να τρέχει συνέχεια, πότε εδώ και πότε εκεί. «Γεια σου, ξάδελφε», του είπε ο Λύκος. «Γιατί όπως ξέρετε, οι σκύλοι και οι λύκοι μοιάζουν σαν πρώτα ξαδέρφια». «Γεια σου και σένα», το απάντησε χαρούμενα ο σκύλος και στάθηκε λίγο να κουβεντιάσει μαζί του. «Γιατί κάνεις συνέχεια βόλτες πάνω κάτω?» τον ρώτησε με απορία ο Λύκος. «Άκαλε», μου λύκε, «εγώ τις βόλτες μου τις κάνω πάντα μετά το φαγητό, για να χωνέψω», αποκρίθηκε με ενθουσιασμό ο σκύλος. Ο Λύκος γούρλωσε τα μάτια του από θαυμασμό και ζήλια και του είπε: «Ώστε τρώω τόσο πολύ?» «Ναι, βέβαια τρώω όσο θέλω. Το αφεντικό μου με ταΐζει καλά, γιατί του φυλάω το σπίτι», απάντησε ο σκύλος. Ακούγοντας για φαγητό, ο πεινασμένος Λύκος άρχισε να ξερογλύφεται. «Και τι τρως, αν επιτρέπετε?» τον ρώτησε. «Ό,τι επιθυμήσει η ψυχή μου. Μπόλικο κρέας, κόκαλα, ψωμί και περισσεύματα από φαγητά». «Τόσο καλά, ε? Και κάθε πότε τρως?» τον ξαναρώτησε ο Λύκος, που δεν πίστευε στα αυτιά του. «Τρεις φορές την μέρα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ», απάντησε ο σκύλος. «Μήπως περισσεύει και για μένα κανένα πιάτο φαγητό, για να φυλάω κι εγώ το σπίτι?» τον ρώτησε ο Λύκος. «Και βέβαια», απάντησε ο σκύλος, «το αφεντικό θα χαρεί πολύ να έχει δύο φύλακες. Από φαγητό μη σε νοιάζει, θα τρως με την ψυχή σου. Έλα κοντά μου και θα δεις. Μια στιγμή θέλω πρώτα να σε ρωτήσω κάτι», του λέει ο Λύκος, που είχε κάτι δει. «Αυτό που έχεις στο λαιμό σου τι είναι?» «Αυτό, ένα κολάρ», λέει ο σκύλος. «Και γιατί το φοράς?» «Μου το φοράει το αφεντικό μου. Από αυτό με δένει με την αλυσίδα». «Σε δένει με αλυσίδα?» ξαναρώτησε ο Λύκος, σχεδόν έντρομος. «Μα φυσικά, τις περισσότερες ώρες της ημέρας είμαι δεμένος με μια αλυσίδα». «Α, ξάδελφε, για στάσου», του είπε τότε ο Λύκος. «Αυτά τα πράγματα δεν μου αρέσουν εμένα. Προτιμώ να γυρίσω νηστικό στο δάσος και να έχω την ελευθερία μου, παρά να είμαι χορτάτος και δεμένος με μια αλυσίδα. Άντε, γεια σου και χαρά σου. Τρέχω στο όμορφο δάσος μου. Δεν μπορώ εγώ να υποφέρω τη σκλαβιά». Και έτσι έφυγε μακριά ο Λύκος, που προτίμησε να είναι μυστικός και ελεύθερος, παρά χορτάτος και σκλαβωμένος. Αυτός ήταν ο μύθος. Ελπίζω να σας άρεσε. Καλή συνέχεια!
πρόσωπα που μας έκαναν εντύπωση.
Καλησπέρα σας. Είμαι η Φωτεινή Παπαδημητροπούλου. Η επόμενη σπουδαία γυναίκα που θέλω να σας διαβάσω είναι η Σοφία Λόρεν. Είναι ηθοποιός. Το παρατσούκλι της Σοφίας ήταν οδοντογλυφίδα. Μεγάλωσε στην Άπολη της Ιταλίας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε ένα μικρό διαμέρισμα που έμενε με τη μαμά της, την αδελφή της, τους παππούδες της, τη θεία και τον θείο της. Κανένας δεν χόρτενε ποτέ το φαγητό. Η μαμά της Σοφίας ονειρευόταν να γίνει ηθοποιός και έτσι, όταν άκουσε ότι χρειάζονταν βοηθητικούς σε ένα γύρισμα στη Ρώμη, μάζεψε τα πράγματά της και κατευθύνθηκε προς τα εκεί, παίρνοντας μαζί και τη Σοφία. Η Σοφία ήταν ακόμη έφηβη, αλλά συνειδητοποίησε ότι της άρεσε αυτή η διαδικασία, γι' αυτό αποφάσισε να μείνει στη Ρώμη και να γίνει και η ίδια ηθοποιός. Η αδύνατη μικρή οδοντογλυφίδα είχε ανθίσει και είχε γίνει μια όμορφη νεαρή γυναίκα. Η Σοφία δούλεψε ως μοντέλο για περιοδικά και σε σόου μόδας ενώ προσπαθούσε να τρυπώσει στον κινηματογράφο. Οι σκηνοθέτες ελκύονταν αρχικά από την ομορφιά της. Γρήγορα όμως ανακάλυψαν ότι η Σοφία ήταν επίσης και απίστευτη ηθοποιός. Σύντομα έγινε το πρόσωπο του ιταλικού κινηματογράφου. Κωμωδίες, δράματα, θρίλερ. Πρωταγωνιστούσε σε όλα. Με την πονηρούτσικη αίσθηση του χιούμορ που διέθετε, το πάθος της και τη δυνατή προσωπικότητά της, η Σοφία ενσάρκωνε την αποφασιστικότητα όλης της χώρας να πάρει τα πάνω της ύστερα από τα μακριά σκληρά χρόνια του πολέμου και να δουλέψει για ένα πιο λαμπρό μέλλον. Το Hollywood εντόπισε επίσης το ταλέντο της και οι παραγωγοί συνοστίζονταν να την κλείσουν για την επόμενη μεγάλη ταινία τους. Η Σοφία πρόσθεσε αυτή την ξεχωριστή λάμψη στον αμερικανικό κινηματογράφο. «Αν είσαι αρκετά επίμονος», είπε κάποτε, «θα ξέρεις ποιες ιστορίες αγγίζουν περισσότερο την καρδιά σου, θα βάλεις τα δυνατά σου να τις πεις και θα πετύχεις». Γεννήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου του 1934 στην Ιταλία. Έλεγε «Ό,τι βλέπετε το οφείλω στο σπαγκέτι».
Γεια σας. Είμαι στα Απριλίου και σήμερα θα μιλήσω για τη Ζόρζ Σαρή. Η Ζόρζ Σαρή ήταν Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας. Θεωρείται από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας. Η Γεωργία Σαρή Βαξεβάνη, που ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στις 23 Μαΐου του 1925 στην Αθήνα από μικρασιάτη πατέρα και γαλλίδα μητέρα. Τα παιδικά της χρόνια τα έζησε στην Ελλάδα, όπου τελείωσε το δημοτικό και το γυμνάσιο. Από πολύ μικρή άρχισε να ασχολείται με το θέατρο, ενώ στα χρόνια της κατοχής φοίτησε στη δραματική σχολή, παράλληλα με τη δράση της στην αντίσταση. Το 1947, στα μέσα του εμφυλίου πολέμου, αναγκάστηκε να φύγει για να ζήσει στο Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές της στην υποκριτική. Εκεί γνώρισε και παντρεύτηκε τον Αιγυπτιώτη χειρουργό Μάρκελο Καρακώστα, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά. Το 1962 ήρθε ξανά στην Ελλάδα. Το 1967, κατά τη διάρκεια της Χούντας, έμεινε άνεργη και στράφηκε στο γράψιμο. Ο Θησαυρός της Βραγίας είναι το πρώτο της νεανικό μυθιστόρημα, που ξεκίνησε σαν παιχνίδι με τα παιδιά της και τους φίλους της. Από τότε έχει γράψει 20 μυθιστορήματα, μια νουβέλα, 4 θεατρικά παιδικά έργα και 9 βιβλία για μικρά παιδιά. Τα πιο γνωστά είναι το Γαϊτανάκι, τα Στενά Παπούτσια, Νινέτ και Κόκκινη Κλωστή Δεδεμένη. Η Ζόρζ Σαρή ήταν πεισματάρα και δυναμική. Όταν η οικογένειά της δεν είχε πια χρήματα, ξεκίνησε να εργάζεται για να βοηθήσει και εσύ ήταν πολύ νέα. Ως συγγραφέας αλλά και ως άνθρωπος, ξεχώριζε για την απλότητά της. Τα θέματα που διάλεγε στα βιβλία της μιλούσαν πάντα για την καθημερινότητα των ανθρώπων και τις δυσκολίες της ζωής. Άλλωστε και η ίδια είχε τραυματιστεί στην αντίσταση και είχε κινδυνεύσει να πεθάνει. Όμως δεν σταμάτησε ποτέ να κυνηγά τα όνειρά της και να προσπαθεί. Το 1988 προτάθηκε για το Διεθνές Βραβείο Hans Christian Andersen. Το 1994 βραβεύτηκε με το Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου. Και το 1995 και το 1999 βραβεύτηκε από τον κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. Η Ζόρζ Σαρή πέθανε στις 9 Ιουνίου του 2012 σε ηλικία 87 ετών. Thank you.
Podcasts.
Καλησπέρα σας, είμαι η Ελπίδα Παπάρνη και σήμερα έχουμε μια καλεσμένη. Η καλεσμένη που έχουμε είναι η αδερφή μου, δηλαδή η Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, πόσο χρονών είσαι?
Δύο χρονών.
Δίνεις λίγο νομίζω στον εαυτό σου. Είσαι δύο χρονών. Και ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα?
Το μπλε και το κόκκινο.
Και ποια είναι η αγαπημένη σου δασκάλα?
Η κυρία Ελιάνα.
Και Κωνσταντίνα, ποιο χρώμα νομίζεις ότι δεν σου αρέσει?
Το κόκκινο μου αρέσει. Το πορτοκαλί μου αρέσει. Το κίτρινο μου αρέσει.
Ποιο?
Το μου αρέσει. Το κόκκινο μου αρέσει. Το μπλε! Το μου αρέσει το μπλε.
Δηλαδή, σ' αρέσουν όλα τα χρώματα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
Ο χαλμάς. Οι φακές.
Το αγαπημένο σου φαγητό δηλαδή είναι ο χαλβάς και οι φακές?
Ναι.
Σ' αρέσουν τα μακαρόνια?
Ναι, και οι φακές, ο χαλβάς, τα μακαρόνια και τα μακαρόνια.
Και Κωνσταντίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Ποιο ζωάκι σου αρέσει περισσότερο?
Ο Μίστη και η Μπάρμπι.
Δηλαδή σ' αρέσει το άλογο και η Μπάρμπι?
Ναι.
Μα η Μπάρμπι δεν είναι ζώο.
Δεν τη λέω ζώο, τη λέω Μπάρμπι.
Και να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία?
Ο Μίστη είναι ο αγαπημένος μου.
Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία?
Έλσα και η Άννα.
Η Έλσα και η Άννα είναι η αγαπημένη σου ταινία? Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε που σήμερα ήσουν μαζί μας. Καλή συνέχεια!
Thank you.
Σας αποχαιρετούμε για σήμερα με τα λόγια του Πλάτων. Οι άνθρωποι κρίνουν περισσότερα από τα φαινόμενα παρά από την πραγματικότητα. Επειδή όραση έχουν όλοι, ενώ αντίληψη λίγη. Καλό σας βράδυ!